Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Студэнтам даюць вольнае наведванне і запрашаюць галасаваць датэрмінова. Прэм'ер-міністрам Беларусі і Расіі не ўдалося вырашыць спрэчныя пытанні. CNN запрашае адсвяткаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагос.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар, сёння ў свеце. «Газпром» не бачыць падставаў для перагляду кантрактаў пастаўкі газу ва Украіну і ў Беларусь. Пра гэта паведаміў журналістам намеснік кіраўніка «Газпрому» Аляксандр Мядзведзеў. «Інтэрфакс» цытуе Мядзведзеў, які сказаў, што з Беларусі і Украінай ўжо падпісаныя ўсе дакументы. Заўтра ў Маскве мае прайсці саміт кіраўнікоў краінаў-чальцоў мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. На гэтай сустрэчы плануецца падпісанне бальшыні пагадненняў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы трох краін. У рамках пагаднення ў Беларусі Расія маюць падпісаць асобнае пагадненне адносна паставак нафты. Сёння гэтае пытанне абмеркавалі на сустрэчы ў Маскве прэм'ер-міністры дзвюх краін Сергей Сідорскі і Уладзімір Пуцін. Аўстралія заступілася за свайго грамадзяніна, заснавальніка выкрывальніцкага парталу WikiLeaks Джуліана Асанжа. Аўстралійскі МЗС заявіў, што ва ўцечцы сакрэтнай дыпламатычнай інфармацыі вінаваты сам Вашынгтон. Што да закідаў у сексуальным гвалце, паводле якіх Асанж быў учора арыштаваны ў Вялікай Брытаніі, Канбера патрабуе, каб да Асанжа прымянялася прэзумпцыя невінаватасці. Тым часам хакерскія атакі закрылі сёння інтэрнэт-сайты крэдытнай кампаніі MasterCard і паштовага банку Швайцарыі. Мяркуецца, што гэта помста прыхільнікаў WikiLeaks за тое, што датычныя кампаніі заблякавалі раней рахункі рэсурсу, праз якія яму паступалі фінансавыя ахвяраванні. Брытанскія ўлады сёння чарговы раз адрынулі меркаванне, што рашэнне вызваліць з шатландскай турмы лібійца Абдельсабета Аль-Міграхі было прынятае пад ціскам Трыпалі. Заява з'явілася пасля таго, як былі абнародаваныя сайтам WikiLeaks матэрыялы дыпламатычнага ліставання ЗША на гэтую тэму. Паводле сакрэтных дакументаў, лібійскі лідар Муамар Кадафі пагражаў спыніць гандлёвыя стасункі з Вялікай Брытаніяй і пагоршыць дыпламатычныя кантакты. Аль-Міграхі, які быў асуджаны да пажыццёвага зняволення, вызвалілі з прычыны ягонай хваробы і магчымай смерці ў турме. Ён, аднак, жыве і цяпер у выніку выбуху самалёту ў 1988 годзе ў выніку тэракту, здзейсненага Аль-Міграхі, загінулі 270 чалавек. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў, што перамовы ў праблеме блізкаўсходняга ўрэгулявання перажываюць крызіс пасля таго, як Ізраіль адмовіўся аднавіць мараторый на будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на акупаваных і спрэчных тэрыторыях. Раней Злучаныя Штаты паведамілі, што спыняюць спробы пераканаць Ізраіль аднавіць мараторыі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў у аўторак, што Вашынгтон разглядае магчымасць вяртання да ненаўпроставых ізраільска-палестынскіх кантактаў. Прадстаўнікі вайсковых ведамстваў Злучаных Штатаў Паўднёвай Карэі сёння правялі перамовы ў праблеме Паўночнай Карэі. Кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сілаў ЗША адмірал Майк Малан і ягоны паўднёва-карэйскі калега генерал Хан Мін Ку абмеркавалі магчымыя наступствы агрэсіі КНДР на будучае. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 19 гадоў таму разваліўся Савецкі Саюз. У дзень, калі ў Белавежы падпісваліся гістарычныя пагадненні, у Менску нарадзіўся Алег Сушко, якому сёння споўнілася 19 гадоў. Ён студэнт Універсітэту культуры. Як жыве сям'я Сушко, ці шкадуе яна пра распад СССР, мы пагаворым неўзабаве. Ну, а зараз пра студэнтаў, якія апынуліся на стратэгічным фронце змагання за датэрміновае галасаванне. Адразу з некалькіх факультэтаў БДУ паведамляюць пра захады адміністрацыі арганізаваць масавае датэрміновае галасаванне студэнтаў, найперш тых, хто жыве ў інтэрнатах. Карэспандэнт «Свабоды» праверыў гэтыя звесткі.
Намеснік декана факультэту філасофіі і сацыяльных навук Александр Бобур правёў нараду са студэнтамі-старастамі, на якой паставіў задачу забяспечыць 70% датэрміновага галасавання сярод студэнтаў, якія жывуць у інтэрнатах. За каго прагаласуюць студэнты, намесніка декана нібыта не цікавіла. Ці сапраўды адбылася такая гутарка? Мае спробы дазваніцца ў дэканат факультэту былі няўдалымі.
Номер временна не можа быць вызван.
Адказваў голас у слухаўцы. Звесткі пра падобныя гутаркі паступаюць з іншых факультэтаў. У тым ліку студэнты расказваюць, што з імі сустракаўся рэктар БДУ Сергей Бламейка і таксама вёў размову пра выбары. У прэсавай службе БДУ не каментуюць звесткі пра правядзенне кіраўнікамі адміністрацыі ўніверсітэту сустрэч з студэнтамі адносна выбараў. Супрацоўніца прэсавай службы, якая не пажадала, каб яе назвалі, сказала пэўна толькі адносна рэктара БДУ Сергея Бламейкі.
Встречи всякого рода могут быть, но по какому поводу он встречался, я же не знаю. Он, ну, допустим, является делегатом 4-го Всебелорусского съезда. На этом неделе он полностью там.
8 снежня студенты одного из факультетов БДУ поведомили про заходы администрации, которые стимулируют новое голосование среди студентов.
Висят объявления для преподавателей, что с 13 по 20 декабря студентам не ставили контрольных зачетов никаких, 13 по 20 декабря, и что им является за эту неделю как бы свободное посещение занятий. То есть деканат их ругать не будет, никто их не будет ругать, если они не будут ходить на занятия, например, иногородние студенты уедут по домам.
Гэтай звесткі ў прэсавай службе БДУ таксама каментаваць адмовіліся. Мы не адсочваем, якія аб'явы вывешваюць на розных факультэтах, сказала супрацоўніца. У дворык універсітэту я паразмаўляў са студэнтамі БДУ адносна датэрміновага галасавання і захаду адміністрацыі, каб стымуляваць гэтае галасаванне. Звесткі ад студэнтаў розных факультэтаў адрозніваліся. Некаторыя казалі, што іх ні да чаго не прымушаюць.
Приезжал ректор, проводил просто беседу со студентами, но ни одна политическая тема не была затронута.
Мы обсуждали в основном тут университетские вопросы,
и все.
То есть, как бы, не выходя за рамки.
Гэтак казалі студэнты механіка-матэматычнага факультэту. Студэнты факультэту прыкладной матэматыкі таксама сказалі, што за датэрміновае галасаванне іх ніхто з кіраўнікоў не агітаваў. А вось юнакі, якія вучацца на юрыдычным факультэце і жывуць у інтэрнаце, паведамілі, іх стымулююць галасаваць датэрмінова і кажуць, што ад гэтага нібыта залежыць колькасць месцаў у інтэрнаце.
Нам преподаватель говорил, что это вот зависит результаты тех, кто как проголосует. Вот сколько людей из факультетов проголосует, это подается в Министерство образования, и от Министерства образования потом смотрят, как распределять места в общежитии, сколько давать факультетов.
Журналистка Светлана Калинкина меркует, что характер захода у деле детерминового голосования, которые принимает администрация БДУ, залежит от особливостей факультетов.
Мы такие, которые берут под козырок, это гуманитары, традиционно. Тут ничего дивного нема, что первая хваля пошла по гуманитарных факультетах. Там журфак, философия, там и так далее.
Былый ректор БДУ Александр Казулин кажа, что якость студентов на детерминовое голосование давно стала таким же показником працы администрации факультетов и ВНУ, как и узровень ведов.
Разные ситуации на факультетах, разные отношения, разные деканы, ну и все остальное.
И они помеж собой соревнуются, где лепшие показчики.
Соревнуются, кому соромно.
Это быў былы рэктар БДУ Александр Казулін і таксама ўдзельнік прэзідэнцкай кампаніі 2006 году. Сёння бальшыня кандыдатаў прэзідэнты працавалі з журналістамі. Адны ўдзельнічалі ў тэледэбатах на партале Тутбай, іншыя сталі гасцямі камсамольскай правды в Беларусі і онлайну на радыё «Свабода». Некаторыя сустракаліся з выбарцамі ў рэгіёнах. Падрабязнасці ва Ўладзіміра Глода.
Три кандидата в президенты Григор Костусьов, Алексей Михалевич и Ярослав Романчук сьогоднішній день почали з дебатів на телебаченні «Тутбай». Намісник головного редактора порталу Дмитрий Верещагін у розмові зі «Свободою» сказав, що гэта ідея народилася не спонтанно.
Честно говоря, долго дискутировали, нужно делать дебаты, не нужно, поскольку все-таки кандидаты имели возможность выступить на государственном телевидении, на государственном радио, но потом все-таки решили дебаты делать, потому что интернет-аудитория и аудитория, которая смотрит традиционное ТВ, все-таки существенно различаются. И мы решили, что пользователи портала Тутбай, а их не так и мало, тоже должны иметь возможность послушать кандидатов, задать интересующие их вопросы и получить ответы.
Для лёсавання 9 снежня у дэбатах удзельнічаюць Віталій Рымашэўскі, Віктар Цярэшчынка і Дмітрый Вус. А 10 снежня – чарга Уладзіміра Некляева і Мікалая Статкевіча. Без 3-га, бо Андрэй Саннікаў у гэтых дэбатах не удзельнічае. Сёння многія кандыдаты, у прыватнасці Рыгор Костусёў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч, пабывалі ў рэдакцыі «Камсамольскай правды» в Беларусі, дзе адказвалі на пытанні журналістаў. Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Няхляеў сёння вярнуўся з Брусэлю. Увечары ён паехаў на сустрэчу з выбарцамі Барысава, а тым часам у штабе кандыдата прааналізавалі званкі і звароты да прэтэндэнта. Кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Андрэй Дзмітрыеў распавядае «Свабодзе».
Можна так падзяліць на тры катэгорыі. Першая, гэта такія вельмі-вельмі праблемы, да, якія ёсць сёння. Тут вельмі шмат людзей, дарэчы, якія тэлефануюць, пытаюць, што будзе там з алкаголем. Сёння некалькі людзей казалі, што вось забараніце, калі ласка, гэта чарніла і узвышце кошты, каб нацыя не співала. Тэлефанавалі людзі, пыталіся, што будзе з аграгарадкамі, і як яны будуць развівацца, таму што казалі, што вось там нас паселілі гэты аграгарадок, ён зусім не прыладны для жыцця. Другая катэгорыя людзей, людзі, якія тэлефануюць проста каб выказаць сваю падтрымку ці запісацца ў каманду. Вось па выніках там сённяшніх у нас ёсць чалавек, якія тут у Менску прасіліся, каб там дапамагаць распаўсюджваць матэрыялы, ну і ўвогуле ўсё, што тобто, просто дапамагаць. І трэцяе, гэта парады, людзі тэлефануюць, кажуць, вось, калі ласка, там вось зрабіце так, ці скажыце аб гэтым, такія парадавыя званкі.
Віталь Рымашэўскі сёння ўвесь дзень знаходзіцца ў Віцебску. Як паведамляе кіраўнік яго на выбарчага штабу Павел Севярынец, з раніцы дзве сустрэчы кандыдата былі забаронены, але наперадзе яшчэ тры. Спадар Севярынец кажа, што пасля выступу і дэбатаў на тэлебачанні людзі пачалі пазнаваць у твар кандыдата ад партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Дякую за выступ, дякую за смеласць. Там ён заходзіць, вот як учора заходзіў, там шу-шу-шу, адразу прасіць разлічна кандыдата.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Сёння на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказваў кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Сярод мноства пытанняў былі такія: як вы, як былы вайсковец, ставіцеся да альтэрнатыўнай службы ў войску? Калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць выпрацоўваць сумесныя захады? Навошта дарослыя людзі лезуць у бойку? Паслухаем яшчэ адказы на пару пытанняў.
Наступнае пытанне задае Дмітрый Саўко з Менску. Пытанне такое. У нашым жыцці вельмі шмат КДБ і розных спецслужбаў. Народ запалоханы страхам апынуцца ў руках беларускіх спецслужбаў. Што вы збіраецеся рабіць, каб грамадства пазбавілася свайго жывёльнага страху?
Дзякуй, Дмітрый. Пазбавіцца страху людзі могуць толькі дзякуючы прыкладу іншых. Я раблю ўсё, каб зламаць страх у душах людзей. І Беларусі патрэбныя спецслужбы, але не з такой назвай і не такімі функцыямі.
Фрабел цікавіцца. Все кандыдаты запрашаюць на плошчу. Я за. Але як зрабіць так, каб абараніць беларускі выбар, як нам перамагчы, а не проста пастаяць і разысціся?
Ну, консультацыі вядуцца. Вот у чацвер павінна адбыцца сустрэча чатырох ці болей нават кандыдатаў прэзідэнты. Я, ну, маю свой план, свае прапановы. Паглядзім, як да гэтага паставіцца іншае. У любым выпадку я буду рабіць тое, што патрэбна рабіць, безумоўна, спытаўшыся ў вас, бо гэта павінна быць супольнае рашэнне. А калі мы проста пастаім і разыдземся, то мне асабіста будзе проста сорамна жыць.
Пачытаць іншыя адказы Мікола Статкевіча можна на сайце свабода.орг, а заўтра яны прагучаць у эфіры. У часе перадвыбарчых паездак па рэгіёнах альтэрнатыўныя кандыдаты вядуць не толькі палітычныя дыскусіі, адказваюць на правакацыйныя пытанні прадстаўнікоў вертыкалі, але і чуюць шматлікія скаргі ад людзей на парушэнне іхніх правоў, несправядлівасць уладаў, нізкія заробкі ды высокія цэны. Наш карэспандэнт Валер Каліноўскі ў розных рэгіёнах Беларусі запісаў некаторыя з такіх скаргаў.
З'яўленне апазіцыйных кандыдатаў у гарадах і мястэчках для многіх стала рэдкай магчымасцю выказаць сваё меркаванне, паскардзіцца, бо да дзейных уладаў, да Александра Лукашэнкі, большасці дагрукацца немагчыма. Пра гэта кажа жыхар Івацевічаў Пётр Паўлавіч, які звярнуўся да кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва.
Я яму хацеў, тут он прыязджаў, я стаяў вот так вот, как і вы.
Так, так.
Хацеў вопрос задаць, то ж не далі, які нашу председатель. Пётр Паўлавіч, не надо это, я кажу, дарог нема, уже сколько дзе все-таки в школу я старый-то так. Чему не насыпать эту километр дорогу туда, вот там, нам, где я живу?
У 94-м годе, подчас выборчей кампании, Александр Лукашенко обещал людям вернуть их обесцененные ощадные уклады. Это питание застается актуальным и праз 16 годов. У приватности жихар Белоозерску потекавился у Рыгора Костусева.
Вот как вы видите, например, вот эту, так сказать, стезю, чтобы нам вернули наши украденные гроши? Каким образом вы видите
так, это?
Это
у нас в программе есть. Мне вчера задавали такое питание. Да, видите, я был у Логойску. Как зарабили наши соседи? Вот украинцы. Здається, украинцы беднее живут.
А им вернули?
Но они это питание снимают. Не грошми. Я не отдаюсь майомостью.
Наши далеко брати. Страховки. Страховали, страховали. Кто нам что дал? Хоть копейку? Никто. Все пропали. Собі катежі настроїли.
Часто люди обураються контрактной системой на заводах и неэффективным керівництвом на предприятиях.
Вот скажем, любой завод, как и наш, вот тоже. Там были, заявили желание какие-то иностранцы.
Ну не дали, правда?
Ну не дали.
Не дали.
И что из этого получилось?
Развалился завод.
Почти развалился. Как вот сейчас делается?
Повсюль люди скаржатся на низкие заробки и пенсии и высокие цены на основные продукты харчевания.
Скажем, обслуживание, магазины, дорогие продукты, прочее, медицинское обслуживание.
Как была 8 тысяч гречка, куди это? Куди годится, как мы выращиваем свое все?
У Ворши верники греко-католики поскаржились кандидату Виталю Рымашевскому на нерегистрацию их религийной суполки владами.
Существует такая схема, она, знаете, как ее назвать? Вот у вас нет храма, значит, мы вас не зарегистрируем. А храм вы не получите, потому что вы не зарегистрированы.
Зразумело, что оппозиционные кандидаты не могут вырешить усе проблемы людей, грунтовно отказать на усе скарги. Але люди рады и тому, что их почули. Фрагмент диалогу кандидата Костусева с жихарами Белоозерску.
В общем, вздохнулось легче. Даже от того даже, что мы вас увидели. Потому что, а как вам это удалось, то я не могу понять.
Хотя бы маленькую правду узнать. Правду. Правду.
Дякую вам великое за доброе слово. Приемно, что вот вы такая женщина пригожая и доброе мне слово сказали.
Про што людзі скардзяцца альтэрнатыўным кандыдатам, пачуў Валер Каліноўскі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Пад Москвой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя улады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Телекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагос. У правадніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з 10. У Москве адбылася працоўная сустрэча кіраўнікоў урадаў Расіі і Беларусі. Уладзімір Пуцін і Сергій Сідорскі ўзгаднялі пазіцыі адносна стварэння адзінай эканамічнай прасторы. На думку экспертаў, насамрэч беларускі бок прыспешвае падпісанне дамовы, бо спадзяецца атрымліваць энергарэсурсы паводле ўнутры расійскіх цэнаў. Аднак менавіта па гэтым пытанні бакі да паразумення не прыйшлі. Перадае Ігар Карней.
Да пачатку перамоваў Уладзімір Пуцін адзначыў, што сустрэча кіраўнікоў урадаў Расіі і Беларусі звязаная з фактычным заканчэннем сумеснай працы над вялікім пакетам дакументаў, якія павінны быць пакладзеныя ў аснову адзінай эканамічнай прасторы трох дзяржаў. Але прэсавы сакратар расійскага прэм'ера Дмітрый Пяскоў пацвердзіў, бакам пакуль не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных момантах. Для Беларусі пытанне нумар адзін – уніфікацыя цэнаў на нафту і газ, якія даводзіцца набываць у Расіі. Ужо год паводле льготных цэнаў пастаўляецца крыху больш за 6 мільёнаў тонн нафты, астатняя ж колькасць абкладаецца 100% мытам. Толькі ад карэкцыі нафтавых кантрактаў страты беларускай эканомікі перавысяць 2,5 мільярда даляраў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін лічыць, што да ратыфікацыі пагаднення аб адзінай эканамічнай прасторы усе прэтэнзіі з боку Менска будуць хіба што скаланаць паветра. Паводле ягоных слоў, беларусам яшчэ трэба дзякаваць Маскве за тое, што аналагічныя пошліны не спаганяюцца за прыродны газ.
Это эксклюзив, падарак са стороны расійскага бюджэта беларускай эканоміцы. Пасля падпісання ратыфікацыі беларускай стороной этого пакета соглашэння мы адмяняем і вывазныя таможенныя пошліны на нефць. Даже если
не будет ратифицировано еще российской стороной по имеющейся договоренности с белорусскими партнерами, если они ратифицируют, мы выполняем свои обязательства.
9 снежня до разгляду питания про мытный союз и одиную экономичную простору подключатся керовники России, Беларуси и Казахстану. Эксперты лечат, что Александру Лукашенко доведется пережить серьезное выпробование, бо несколько месяцев российский президент Дмитрий Медведев не только игноровал его, але публично обвинувачивал у передвыборной спекуляции на антироссийской риторике. На думку экономиста Мячеслава Бурака, поставка энергоресурсов поводле внутрироссийских ценов – питание для белорусской улады стратегичное, бо в иншем выпадку доведется отказывать перед народом за нездольность обеспечить обяцанный добробыт.
Мой прогноз – дай Бог нам зиму пережить. Он не готов, потому что он не может работать, а мы не готовы, потому что мы системно не работаем. Ведь все стряску прошли, все постсоветские друзья, кроме Беларуси, стряску не прошла. Мы-то посидели там год в холоде, а люди нормально хорошо потрясли зубами. Пока не будут грызть подоконники, ничего не будет. Народ пока не зразумеет.
Як лічыць депутат Державной Думы России Алексей Островский, не выпадает сподеваться, что керовник Беларуси отримает в Москве замирение. А менавіта про гэта намекал Лукашенко подчас усебеларускага сходу. Маўляў, як адносіны з Россией імкліва погаршаліся, так зараз яны гэтак жа відавочна нормализуются.
Я наблюдаю истеричную антироссийскую пропаганду, которая уже стала традицией для белорусских государственных СМИ. Удивляюсь мудрости, толерантности, спокойствию наших руководителей. Та помощь, которую оказывала Российская Федерация на протяжении многих лет и была адресована в первую очередь белорусским гражданам, ловко использовалась Лукашенко как собственные успехи, белорусское чудо.
Подчас завтрашних перамоваў може высветлиться и еще одно спрэчное питание – уступление во всесветную гандлёвую организацию. Напередодні Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет уступать особно, але застаючыся у мытным союзе. Мовляв, союзов шмат, а гандлёвая организация одна. Однако официальный Минск по-ранейшему рыхтуется до уступления во всесветную гандлёвую организацию выключно мытным союзом.
З вами Радио Свобода. Удельники громадянской кампании «Говори правду» провели сегодня акцию для вахода у Центральный дом офицеров у Менску. Яна была примеркованная до 4-го офицерского схода Узброенных сил Беларуси, який тут проходит. Активисты выстроились каля у вахода у дом офицеров с растяжкой. 19 снежня захавайте гонор офицера, а так само с портретами зниклого былого министра внутренних справ Юрия Захаренки. До удельников акции подошел полковник и запотребовал, каб яны разышліся. Михаил Пашкевич отказал на потребование адмовой, заявивши: «Мы пришли нагадать, что вы давали присягу не Лукашенку, а народу Беларуси». Активист Михаил Пашкевич мяркуе, что проведенная акция безумовно будет обмярковываться у офицерских колах. Ну а наши слухачи протягивают обмярковывать 4-й усебеларусский сход.
Невозможно было слушать лукашенковский бред на его собрании 6 декабря. Историческая фраза «Вы не получите республику, я не отдам вам Беларусь» говорит о том, что результаты выборов будут непременно сфальсифицированы. Все наблюдатели должны заострить свое внимание именно на эти произнесенные им лично слова. По-моему, это признак полной невменяемости.
Смотрел речь нашего батьки. Сегодня смотрю Великое Белорусское собрание, 4-е. Очень большое шоу. Давно такого не видел, но очень доволен. Так приятно глазу посмотреть эти вот все лица, с президиум, все, как это организовано. Без подобок. Хоть каждый год бы такое подавалось бы. До побачення.
Ну вот, просите меркование об этом всенародном курултаге. Ну, в сравнении с теми двумя тыднями свободы хоть одна година у день, когда мы имели возможность бачить живые, разумные твари людей. Это некие было два тыдни светлого часу. Ну, тут что, як глянешь на этот зал, некие тупые твары, сонные, обрякавые, мертвые очи, ну, як ляльки сядять, занучок сшитые. Ну, и провадыр гэты со своей промовой. Голос гэты некі злы, поўны страху, кругом ворагі ўсе, ён усіх дае, з усімі ваюе. Ну, дык ужо, а да чаго ж дальше дашло, дык слухайце, ён ужо і да Маісея дабраўся. Я не буду вадзіць, як той чалавек па пустыні вадзіў. Ой, ну хто буде за його голосувати? Гляньте, так он же Сімдалій побуде, так он же зараз розкритикує усіх біблійських і пророків, і праводирів, і царів. Одним словом, цирк, панове. І дурні ж ми будемо, коли цей цирк буде у нас продовжатися. Сумно.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Діалог са слухачами пазней увечары працягне Ян Максімюк у сваіх званочках. 19 гадоў таму, 8 снежня 91 году, былі падпісаныя белавежскія пагадненні і фактычна разваліўся Савецкі Саюз. Менавіта ў гэты дзень у беларускай сям'і Ірыны і Аляксандра Сушко нарадзіўся хлопчык Алег. Сёння яму споўнілася 19. Як жыве сям'я Сушко, ці шкадуе аб развалі СССР? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Олег Сушко летась скончил школу, крыху раней музычную школу и поступил учиться в Университет культуры.
Ну, натурально, як жили при Советском Союзе, ты памятать не можешь. Олег, нечто ты чул от батьков, от бабули, там, от наставников.
Ну, вот бабули, например, кажут за все, что дредно, что Союз развалился, и шкадуют. Але мне сдается, что добро, что он развалился, потому что, когда я гляджу на фотосдымки и слухаю размовы про то, что было в Советском Союзе, когда были все это дефіцыты, калі не было пэўнай свабоды, то напэўна зараз жывецца крыху лепш, але таксама не шыкоўна, таму што гледзячы, напрыклад, як жывуць людзі ў другіх краінах, хочацца жыць так, як яны.
Вось за гэтыя гады што змянілася ў тваёй сям'і? У 91-м, дзе яна жыла, ці палепшыла яна жыллёвыя ўмовы, ці з'явіліся ў вас нейкія там шыкоўныя рэчы?
Як жылі мы ў адной кватэры, так і жывём, мабыць, зрабілі рамонт, але мне здаецца, гэта не то, каб ад добрага жыцця, ад таго, што гэта было трэба.
Кажуць, што тады не было свабоды, зараз ёсць свабода. Ты адчуваеш сябе свабодным, вольным чалавекам?
Ну, я не адчуваю сябе пад прыгнётам. Я могу говорить то, что мне хочется, и мне кажется, что говорки про то, что нема свободы, они тычутся не життя простых людей, а политичных структур.
Ну, а некие мары у тебя есть? Чего бы хотелось досягнуть? В этой стране ты сможешь досягнуть нечего?
Мар у меня много, але мне кажется, что покуль, что при теперешней владе гэта вельмі складана зрабіць, і таму многія студэнты, і проста тыя, у каго з'яўляецца магчымасць, яны з'язджаюць у другія краіны, таму што перспектыў там больш. Напрыклад, мае былыя аднакласнікі, некаторыя паехалі вучыцца ў Еўропу, у бізнес-школы, таму што там перспектыў на гэтае больш.
Маці Алега, гаспадарыня Ірына, па адукацыі настаўніца музыкі і спеваў. Калі нарадзіўся сын, у сям'і ўжо была двухпакаёвая кааператыўная кватэра ў Зялёным Лузе. Вось што гаспадарыня Ірына згадвае пра нараджэнне сына.
Тогда, конечно, было очень тяжело. Вводили снова карточную систему, какие-то талоны, купоны, и был дефицит всего, самых необходимых вещей, не говоря уже о пеленках, подгузниках, о детском питании. Потом вроде бы жизнь наладилась, и дефицита нет. Главный дефицит отсутствие достаточного количества денег.
Что изменилось за гэтые годы? Может, заробок подрос?
Знаете, я особо о развале Советского Союза не жалею, но моральное состояние людей, которые тогда работали, мне нравилось больше. Была какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас, ну, вроде мы живем в независимом государстве, и все вроде бы ничего. У людей нет уверенности в завтрашнем дне. В основном люди работают на контрактной системе. Я преподавала музыку в школе. У нас произошло реформа школьного образования. Моего предмета не стало. Я осталась без работы. Единственное, что я смогла найти, это место в детском саду. Ну, вы же понимаете, уровень оплаты тоже совсем другой.
Одинное, что сутяшая с подарыню Ирыну, сын Олег поступил учиться на бюджетное отделение, то бок отрымая бесплатную высшую адукацию.
Одногодку распаду СССР знайшла Інна Студзінская. А зараз про темы ваших листов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Іванул з Клайпеды з Літвы. Лондон і Дублін перапоўнены гастарбайтерамі з дэмакратычнай усходняй Еўропы. Але заўважце, там амаль не сустрэнеш замардаванага дыктатурай беларуса. Чаму? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Беларуская вёска Пагост трапіла ў рэйтынг 10 найлепшых месцаў для адзначэння сёлетніх калядаў, складзены кампаніяй CNN. Больш падрабязна Юрась Бушлякоў.
Складальнікі не канкрэтызуюць, які менавіта з беларускіх пагостаў яны раяць наведаць найбліжэйшымі святамі. Здымка Віктара Драчова, змешчанага пры інфармацыі пра беларускі адрас, можна зрабіць выснову, што CNN запрашае ў пагост Жыткавіцкага раёну. У праводніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, беларускі пагост займае трэці радок, апярэджваючы Зальцбург, Сидней, Нью-Йорк, Гонконг, пуэрто-риканскі Сан-Хуан, Лондон і Бостон. Паперадзе па госту у рэйтынгу амерыканскай кампаніі нямецкі Нюрнберг і ісландскі Рейкевік. Паводле аўтараў рэйтынгу, цяжкасці перасячэння беларускай мяжы кампенсуюцца арыгінальнасцю рытуалаў. Падчас калядаў у такіх вёсках, як Пагост, бабулі жлукцяць пляшкамі гарэлку, а маладзёны дэманструюць народныя сцэнкі. Мясцовыя жыхары ўбіраюцца ў шкуры жывёлін і ходзяць калядуючы па суседзях. Гэтак апісваюць рэаліі складальнікі рэйтынгу, запрашаючы ў Беларусь адзначыць каляды і сустрэць Новы год.
Юрась Бушлякоў пра рэйтынг CNN. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ. Пад Масквой прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Пакуль ім не ўдалося дамовіцца па ўсіх спрэчных пытаннях. З'яўленне альтэрнатыўных кандыдатаў у рэгіёнах стала для жыхароў магчымасцю паскардзіцца на несправядлівасць уладаў. Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» заклікалі афіцэраў 19 снежня захаваць гонар. На агітацыйную кампанію Лукашэнкі ў рэгіёнах мясцовыя улады завабліваюць артыстаў з Менску і Расіі. Тэлекампанія CNN запрашае святкаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагост. У праводніку CNN, складзеным у форме рэйтынг-ліста, Пагост займае трэцяе месца з 10.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Уся пошта, якую мы атрымліваем у гэтыя снежынскія дні, так ці інакш звязана з тэмай прэзідэнцкіх выбараў. Да асноўнага дня галасавання застаецца ўсяго 10 дзён. Нашы слухачы ў сваіх допісах спрабуюць аналізаваць вартасці і заганы кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, выказваюцца пра ступень дэмакратычнасці выбарчай кампаніі. Мікалай Іваноў з літоўскай Клайпеды, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, крытыкуе тых апазіцыйных кандыдатаў, якія ставяць на мэце далучэння Беларусі да еўрапейскага звязу. У якасці аргументаў слухач называе досвід той краіны, у якой сам жыве. У сваім лісце на свабоду спадар Мікалай піша. Прамысловасць амаль цалкам знікла, бо не змагла выпускаць канкурэнтаздольную прадукцыю. Зямля апрацоўваецца наўрад ці на траціну і паступова ператвараецца ў цаліну. Без дзяржаўных датацый сяляне не ў стане вырошчваць прадукцыю, якая была б таннейшай за завазную. Краіна папросту ператварылася ў рынак збыту для Захаду. Нехта з вашых кандыдатаў упэўнены, што варта раздаць зямлю сялянам, і яны адразу пачнуць працаваць так, як славуты фермер Шруб. Але ж у мінулым гэты фермер быў старшынём калгаса. У яго за плячыма досвед і веды. У ЗША, напрыклад, ніводзін банк не дасць пад сельгаспраекты крэдыт таму чалавеку, які не мае адпаведных ведаў, падмацаваных дыпломам. А што з міграцыяй насельніцтва? Тут у еўразвязі цікавая сітуацыя. Лондон, Дублін перапоўнены, так бы мовіць, дэмакратычнымі гастарбайтерамі з усходняй Еўропы. Але заўважце, там амаль не сустрэнеш замардаванага дыктатурай беларуса. Толькі не расказвайце мне пра свабодны рух працоўнай сілы ўнутры еўразвязу. Усе ў вас ведаюць, як на гэты рынак трапіць. Падкладзіце пад фотаздымак памерам 3x4 600 ангельскіх фунтаў стэрлінгаў. Гэта месячны заробак гастарбайтера пачаткоўца. І вам зробяць самы сапраўдны літоўскі пашпарт. Па такіх дакументах жыве асноўная маса выхадцаў з Украіны, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Іваноў з Клайпеды з Літвы. Сапраўды, спадар Мікалай, гастарбайтараў беларусаў рэдка сустрэнеш у Дубліне ці Лондане, але паедзьце на будоўлі катэджаў для новых рускіх Масквы і Падмаскоўя, на нафтавыя і газавыя радовішчы заходняй Сібіры альбо ў ваколіцы Санкт-Петербурга, дзе пракладваецца новы газаправод. Беларусы там на кожным кроку. На заробкі ў Расію выехалі паводле розных ацэнак каля мільёна беларускіх грамадзянаў. А паколькі праца там у многіх выпадках нелегальная, а норавы ў маладога расійскага капіталізму мала падобныя на еўрапейскія, то надзвычай частыя выпадкі, калі вяртаюцца адтуль беларусы і без грошай, і без дакументаў, а часам і ўвогуле знікаюць без следу. Былі б адкрытыя ў Беларусі заходнія межы. Не сумнявайцеся, ездзілі б беларусы на заробкі ў Лондон і Дублін гэтак жа, як і літоўцы. А прапанаваны вамі, спадар Мікалай, крымінальны метад атрымання літоўскага пашпарта для беларускага грамадзяніна не надта падыходзіць. Нават калі нехта і наважыцца парушыць закон і скарыстацца ім, дык дзеля гэтага ж спачатку трэба трапіць у Літву, у Еўразвяз, а для беларуса гэта не прасцей, чым трапіць у той жа Дублін. У аглядзе пошты 25 лістапада прагучаў ліст Кастуся Сырэля з Ушачаў, які палімізаваў з іншым нашым слухачом Алесем Радкевічам з Маладэшынскага раёну. Спадар Алесь у адным са сваіх допісаў наракаў на занядбаны стан шматкватэрных дамоў, якіх за савецкім часам багата набудавалі ў беларускіх вёсках. Замест таго, каб узводзіць новыя дарагія катэджы, мяркуе спадар Радкевіч, варта было б адрамантаваць цагляныя шматкватэрнікі і атрымалі б вялікую колькасць таннага жытла для ахвотных звязаць свой лёс з вёскай. Кастусь Сырэль з гэтым меркаваннем не пагадзіўся, бо лічыць шматкватэрныя дамы не жытлом для сапраўднага гаспадара, а начлежкай для вясковых люмпен-пралетараў. І вось яшчэ адзін ліст удакладнення ад Алеся Радкевіча. Звяртаючыся да Кастуся Сырэля, ён піша: «Я ні ў якім разе не аддаю перавагу кватэрам, як вы вельмі правільна адзначылі ў мурашніках. Яны адназначна не для вёскі. Я меў на ўвазе цяперашні неабгрунтаваны падыход да праблемы адраджэння сяла з эканамічнага боку. Калі дзе яшчэ ёсць такія кватэры, то іх абавязкова патрэбна выкарыстоўваць. І, канешне ж, толькі ў выглядзе часовага жытла для прыезджых, да якіх яшчэ трэба прыгледзецца, што за чалавек ці надоўга ў вёску. З першага погляду разабрацца ў незнаёмых людзях немагчыма. Шмат выпадкаў, калі ў новазаселенага ў новенькі дыхтоўны катэдж ужо праз месяц асноўным, так бы мовіць, працоўным месцам становіцца месца пад плотам, недалёка ад крамы. А так, пажыў чалавек у такой кватэры колькі часу, папрацаваў, паказаў сябе станоўча, калі ласка, перасяляйся ў нармальны сучасны катэдж. І катэдж гэты павінен быць не сацыяльным, як цяпер іх лічаць, жывеш там, пакуль працуеш, а з правам хаця б выкупу. А каб яго яшчэ выкупіць, заробак павінен добры быць. Інакш у такі калгас, у прымакі, ніхто з толковых людзей як не ехаў, так і не паедзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэшынскага раёну. Апошняя ваша заўвага, спадар Алесь, на маю думку, асабліва важная. На працягу мінулага дзесяцігоддзя за бюджэтныя сродкі новага жылля на вёсцы набудавалі нямала, у тым ліку і ў адсталых занядбаных калгасах. Але завабіць туды добрага спецыяліста толькі жытлом немагчыма, і стаяць так званыя прэзідэнцкія дамкі ў многіх вёсках незаселенымі, пакрысе разбураюцца пад дажджом і снегам. У той жа час у многія заможныя гаспадаркі, дзе добра наладжана вытворчасць і высокія заробкі, людзі імкнуцца ўладкавацца нават пры той умове, што новага якаснага жытла ім у блізкай будучыні не абяцаюць. Дык можа і пачынаць варта было не з новага жытла, а з дастойных заробкаў, гэта значыць сучаснай вытворчасці, без якіх сцены і дах губляюць сваю прывабнасць для перасяленцаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёна дакарае дэмакратычных кандыдатаў за тое, што не змаглі дамовіцца наконт адзінага вылучэнца, а таксама за антырасейскую рыторыку. Слухач піша: Кандидаты обвинувачваюць адзін аднаго ў залежнасці ад Москвы, у сімпатыях да Крамля, у атрыманні расійскіх грошай. Гэта мне зноў нагадала пра Зенона Пазняка, які ўсюды бачыў падкопы расійскіх імперыялістаў. І нікога ў Беларусі, апроч сябе і свайго БНФ, не лічыў сапраўднымі дэмакратычнымі сіламі. Расія – эканамічна моцная дзяржава з вялізнымі запасамі сыравінных рэсурсаў, з магутным ваенным патэнцыялам. Амаль усе дзяржавы свету імкнуцца падтрымліваць з ёй, калі не сяброўскія, дык добрасуседскія, прыязныя адносіны. А мы, жывучы ў яе пад бокам, спрабуем вынайсці нейкую новую мадэль адносін. Не трэба дражніць гэтага мядзведзя. І не трэба паўтараць памылкі Зенона Станіславовича. У многім менавіта на ім ляжыць адказнасць за тое, што Беларусь на пачатку 90-х гадоў не выкарыстала шанец стаць нармальнай дэмакратычнай дзяржавай, скацілася ў яму аўтарытарызму, з якой не можа выкарыскацца ўжо 16 гадоў. Цяперашняй уладзе хваліцца няма чым. Яна лічыць сябе пераемніцай камуністычнага рэжыму, пры кожным зручным выпадку гаворыць пра дасягненні БССР. Але паглядзіце цвяроза і аб'ектыўна, чаго дасягнула Беларусь за пасляваенныя дзесяцігоддзі. Пасля вайны пераможаная Нямеччына была яшчэ ў горшым становішчы, чым Беларусь. Ёй даводзілася выплачваць рэпарацыі, аддаваць Савецкаму Саюзу прамысловае абсталяванне. І параўнайце, як цяпер жывуць немцы, а як беларусы. За адну і тую ж працу нямецкі рабочы атрымлівае ў 10 разоў болей, чым беларускі. Дык у чым нашы дасягненні? Як у такім разе ацаніць дзейнасць тых, хто кіраваў і працягвае кіраваць Беларусю? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадар Мікола, назіранняў, параўнанняў і высноў, усё ж варта мець на ўвазе і тое, што да сваёй працы нямецкі работнік ставіцца, як правіла, інакш, чым беларускі. І тое асяроддзе, ў якім жыве, уладкоўвае па-іншаму, і ўладу выбірае іначай, і свае грамадзянскія правы цэніць і адстойвае інакш. Шмат у тым прычын і гістарычных, і палітычных, і многіх іншых. У кожным разе яны не зводзяцца толькі да адказнасці чыноўнікаў ды правадыроў той ці іншай нацыі. На заканчэнне ліст ад Алеся Саламона з Менску, таксама на тэму адсутнасці адзінства ў дэмакратычным асяроддзі. Дакараючы ў гэтым лідару апазіцыі слухач піша. Як вядома, зламаць звычайны бярозавы венік вельмі няпроста. А вось па аднаму пруточку – лёгка. Ніякіх значных намаганняў не трэба. Нешта падобнае на разберсаны венік уяўляюць сабой нашы дэмакратычныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Не, кожны з іх паасобку чалавек прыстойны, адукаваны, адданы радзіме адмысловец. Але ж яны разрозненыя, таму, калі аб'ектыўна, ніводзін з іх не зможа атрымаць перамогу над цынічным рэжымам, які, паводле некаторых звестак, ужо вывеў канчатковую лічбу чарговай так званай элегантнай перамогі. А чаму яны пасля збору подпісаў не сабраліся за адным сталом і не дамовіліся шчыра пра тое, хто будзе адзіным кандыдатам? Хто сабраў большую колькасць подпісаў, таго і варта было прызнаць адзіным. Быў яшчэ адзін варыянт. У сваёй прамове па БТ кожны з кандыдатаў мог бы заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць за адзінага кандыдата апазіцыі. І можна было адразу дамовіцца, калі нехта ўхіліцца ад абрання адзінага кандыдата і тым самым паспрыяе дыктатуры, або адмовіцца заклікаць сваіх прыхільнікаў галасаваць за адзінага, той аб'ектыўна становіцца здраднікам інтарэсаў айчыны, палітычным трупам. І аб такіх наступствах кожны з прэтэндэнтаў павінен ведаць. Імёны такіх будуць абнародаваны і пазбегнуць публічнай ганьбы не зможа ніхто, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Саламон з Менску. Варта заўважыць, ліст гэты слухач пісаў да таго, як кандыдаты выступалі па тэлебачанні. Цяпер мы ўжо ведаем, наконт адзінага кандыдата апазіцыйныя лідары не дамовіліся. Зрэшты, і прыкметнага жадання дамовіцца з іхнага боку прадэманстравана не было. Пры гэтым не выпадае казаць пра нейкія пакуты сумлення ці небяспеку публічнай ганьбы з гэтай нагоды. А вось заклікі выйсці 19 снежня на плошчу асноўныя дэмакратычныя кандыдаты падтрымалі і шматразова паўтарылі гэтыя заклікі падчас публічных выступаў па тэлебачанні і радыё. Ім таксама ўдалося пазбегнуць узаемныя крытыкі і абвінавачанняў на адрас адзін аднаго, на што відавочна разлічвала ўлада, рэгіструючы такую вялікую колькасць кандыдатаў. Так што аб сім тым дамовіцца ўсё ж удалося. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Студэнтаў агітуюць галасаваць датэрмінова. Пра такія захады паведамляюць адразу з некалькіх факультэтаў БДУ.
Под Москвой прошли перамовы премьер-министров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. Покуль им не удалось домовиться по всех спрешных питаниях. З'явление альтернативных кандидатов у регионах стало для жихаров махчимостью поскардиться на несправедливость уладов. Представники компании «Говори правду» закликали офицеров 19 снежня заховать гонор. На агитационную кампанию Лукашенки у регионах мясцовые улады завабливают артистов из Минска и России. Телекомпания CNN запрошает святковать каляды у белорусской вёсцы Пагост. У проводнику CNN, складенным у форме рейтинг-листа, Пагост займает третье место с 10.
У эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». Сегодня с вами Виталий Семашко, и мы вандруем у недавно возникшую вёску на Дзержинщине Негорелая. У Негорелым сёлета отбылись две небы взаимовыключальные подеи. Поселище стратило статус поселка городского типа, и одночасово у новоявленной вёсцы узник агрогородок. Вертикаль Дзержинщины праз мясцовы друг тут же отрапортовала про значное социальное пераўтварэнне ды мерапрыемствы по добраўпарадкаванні. Негарэла, дарэчы, знаходзіцца побач з аднайменнай чыгуначнай станцыяй, якая мае гістарычнае значэнне. Тут да 1939-га праходзіла эсэсэраўская мяжа паміж усходам ды захадам. Пры праездзе праз яе мясцовыя відарысы не выклікалі ў мяне аптымізму. Змрочныя казарменныя будынкі, яўна кінутая воданапорная вежа. Так што вырашыў Негарэлам спыніцца, азірнуцца. Скажу адразу, адміністрацыйнае нововядзенне выклікае дагэтуль у тутэйшых, сярод якіх 70% пенсіянераў, рэзкае непрыняцце. У часе вандроўкі я спыніў на ровары 63-гадовага Владзіміра Коласа.
Старикам, попробуй добярыся да Союзнага Савета энергетык. Это раз. Во-вторых, Крымбарадзе председатель Савета обещал забить дорогу. И что неровную дорогу как была, так и осталось. Обещал и воду провести людям. У кого заколоет есть, кого-то нет. И просто ржавая вода. Пить невозможно ее. Некоторым приходится таскать ее далеко. А живут в основном старые. Да, вот такие пироги.
А зайшовши у ФАП, что ремонтуется, погутру с санитаркой Людмилой Дзяшко.
Сократили непонятно почему сельсовет, потому что негорельцам, которых 900 человек, а плюс рядом дачники, больше 1000, идут в энергетик за 3 километра, у нас трамваи не ходят.
На станции меня сустроил краязнавца, был и наставник истории, 64-годовый спадар Владимир Мишура.
Я чувствую, что люди же заховались, якія памятаюць, як у Негарэлым перакидывали на інший формат рейков эти гники.
Было такое, потому что европейская скаляя меньше на 18 сантиметров.
И сюда ходили эти гники с Парижа.
Не только Париж Негарэлая, а Негарэлая Владивосток, Негарэлая Харбин. Прозорный час Негарэлого. Тут сустракали.
Давайте, Бирович.
Маяковский. На горизонте белая, снега и Негарэлая. Его ладочки такие. Кокинаки, летчик и пробывальник, Юлиус Фучик, Анри Барбюс, Фадеев, Роман Роланд, и Бертольд Брехт, Поль Робсон.
Герберт Уэллс.
Да. Тогда прописали всех пограничников. Получилось больше, чем 3000. И тому присвоили статус городского поселка.
А за нападкали почался? Изникла мытня, видать, межаль.
И все.
И Негорелое почало гореть без пожаров.
Заходзім побач у краязнаўчы музей, што арганізаваўся суразмоўца. Ён жа стваральнік герба Негарэлага, які так і не прыняты пасялковым саветам і захоўваецца толькі тут. Спадар Владзімір тлумачыць выявы на ім.
Дорога, шоссейная и чугунка, геральдичный знак.
Символь.
А пчела одиный у европейской части Советского Союза. Булевый воскоперепрацовчий завод.
Рох.
Поштовая станция была у 16-м стагодзе. Негорелое было маленькое поселище до створения чугуночной станции. 1870 год.
Да. Московско-российская.
Так. В пошний час ни один пассажирский тягник не спыняется на Негорелом. Только электрички.
Спадар Мішура для негарэлага асоба знакавая. Ён старэйшы на дзяржынчыне дэпутат раі пасавету ды апазіцыянер. Сябра БСДГНГ. Стаяў ля заснавання беларускай сацыял-дэмакратыі ў навейшай гісторыі Беларусі разам з паводле яго мудрэйшым ды адукаванейшым прафесарам Міхасём Ткачовым. Узнікшай супольнай успамінай вядкі перарываю пытанне.
Вы казалі, вас ніколі не чапала ўлада за
не мое начальство.
Да, за все 7 скликаний у ваших депутатских. У Совета Розовый ранг. Альбо вы звышконъюнктурщик.
Альбо я социал-демократ, а не революционер. И тому у меня погляды оборона правов працовных.
Вам доводилось выходить у прямой конфликт с уладами?
Двойчи, когда меня выкликали перед ездом демократичных сил.
У часе минулых президентских выборов?
Так, приехали со столцов с КДБ пытаться отсюда поеду я на съезд. Я говорю, поеду. Когда я в чем-нибудь будь виноваты, присылайте мне обвестку. Ну и в минулом году при сборе подписов накат был. Все-таки собрал 200 подписов.
Спадар Владимир хворы на ноги и редко зараз пересовывается на отлеглости. Ты мне меньше вырашай вандровать со мной. Адразу за станцией 6 бараков. Принамсі так называюць урослую зямлю, некалі пафарбаваныя ў чырвоныя, драўляныя белыя чырвонаармейскія казармы, што сталі іх жытлом. Называюць самі жыхары. Заходзім у першую ж пабудову, дзе жыве ў двух пакойчыках былая медычная сястра, 45-гадовая Марыя Буря. Убачанай шакавала, абадраная шпалеры, задымленыя да чарнаты століды сцены, перакошаная грубка, нямытыя вокны, што даюць вечны паўзмрок. І галоўная сама жанчына, з ахвярнымі вачыма, заматаная ў сукенку з поўсці пасярод сонечнага дня.
Калонка вада, а грэнкі ў няма каму піць. Вот хто мне паможа? Ну, якусь сцепленне, кадаў надо вух.
Это все другу мне приходится, да? Сколько платить приходится за кватэру?
Мама платит. Где-то 30.
30 тысяч. А прибиральня где? На вуліцы?
Да.
За што платите?
Я не знаю.
Падарня Буряк, інвалід, хворая на рак. При конце плача.
Молоко купить, какие котлеты. Я не хочу.
А инвалидной пенсии кольки?
Около 40 тысяч.
И все, на что
да?
живете?
Только на вот дается. А я не знала. Сырмы у меня машинистом работает. Не приезжал давно уже.
Я допомагаю, чем могу. На вуліцы гутару яшчэ з адным тутэйшым жыхаром, 44-гадовым чыгуначнікам з спадаром Вячаславам Кулюкоўскім.
У 6-м году делали трубы, галоўкі пішныя. Должны былі ашчыкатурыць. На самом деле они не ашчыкатурыны. Капітальный ремонт дома 20 лет и не делался.
Это же былые бараки.
Да, год 1926 года. Негде гранить дрова, ничего. Колонку не ходим сюда по воду, потому что ведро наберешь и больше не текет. Сколько приезжают ремонтировать, они только наглядный вид сделают. Кто держал когда-то курей, кабанов. Никто не держит, потому что дорого. Негде, только свои огородики.
А вы чули, что ваше начальство понаписывало, что все проблемы ваши вырешили?
Да, ну, какие же вырешили? Это только на бумаге есть. Тогда коснулось даже сдать эти оголовки. Ну, разве это по пожарной части положено так? Нельзя.
И скрывали это?
Конечно, да. Ну, а колонка зимой вообще, она замерзает, и никогда воды нету. А все пенсионеры... Сносить никто ничего не собирается. До 20-го года даже и никаких перспектив.
А голосовать будете?
Вот, конкретно мы тут уже решали, если они будут нас наезжать, они ничего не решат у нашу помощь, значит, и голосовать собираемся. Это не только наш дом, это все вот...
У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Шановные слухачи!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Радуе свабода і падарожжы свабоды. З вамі Віта Сямашка, і мы працягваем вандроўку па негарэлым.
Я нарадзіўся тут.
У сельским сустракался на центральной, вытягнутой на несколько километров улице, раили дойти до Ленинской 121. 20 жыхароў трохповерхового дома подписались под зворотом протестом у администрацию президента. Я у двухпакаёвай кватэры прыёма здачыцца на чыгунцы з падарыні Валентыны Гармазы. Мілавідная жанчына не трымае эмоцый, паказваючы пакрытыя цвіллю сцены.
В 66-м году дом наш построили. За это время два раза делали, но как бы по бумагам один раз был капитальный ремонт, но делали косметический. Поклеили, покрасили. Мы не меняли ни трубы, ни рамы, ни дверь.
На ЖКХ?
ЖКХ, да. Все, что мы могли сами, значит, меняли. Хоть вот у нас квартира не приватизирована, мы двери поменяли, окна по сами. Ой, вода у нас ржавая, горячей воды нет. Газовое отопление платим, наверное, еще за кого-то. Потому что не по счетчику.
Сколько вам доводится вот эту зимку?
Ой, за двухкомнатную квартиру это 65 тысяч.
А заработок у вас?
469 тысяч. В этом году агрогородок. Шли у нас по улице, видели, что почту, кинотеатр.
Шлевали почту.
Да. Заборы ставят по всей центральной улице.
Правда, я чую, что плоты ставить, пропонуючи господарам, самим оплатить их постановку.
Разговор такой был, чтобы наш дом хотя бы утеплили. Видите, сырость какая вот у меня в квартире. Снаружи кирпичи у нас не голые. Цемент этот весь выдувает. А когда на улице мокро, сыро, все идет и в квартиру обратились. Райисполком наш Дзержинский ответили, что в этом году никакого ремонта нам не предусмотрено. У меня есть внучка маленькая, вот ей 4 годика. В такой сырости живет.
Свободно проходжу праз браму адзінага мясцовага заводзіка па вытворчасці вуллю. Калісьці яго называлі тут гігантам негарэльскай індустрыі. Між іншым, сапраўды грымеў, быў адзіным на еўрапейскай частцы СССР. 120 працуючых штомесяц выраблялі тысячы хатак для пчол. Цяпер тут ані гуку пасярод працоўнага дня, хоць лічыцца працуючымі яшчэ 30 чалавек. Адшукаю брыгадзіра станочнікаў Владзіміра Любецкага ды рабочага Александра Гурэцкага. Майстравітыя, гледзячы па ладнай вуллёвай прадукцыі на складзе, мужыкі не ўтойваюць пасімізму.
А другое што дзелаць на этих вуллях, дарагія для насялення.
А колькі адзін вуллі?
420 тысяч. Ну, дешевее тоже, у нас же зарплата 500 рублей. Лес дарагі не купіць.
Вы-то нет?
Мы сейчас зиму будем сидеть без работы.
Экспортныя магчымасці ў выпадку нармальнай рынкавай эканомікі адчыніліся. Это было б выйсці для вашага завода?
Вулі мы обкатили.
Ездили.
На пчелиный кермаш, да, ездили?
Да. Ули навозили из поляки и вьетнамцы. И там же ули. Тетрасник дело может дешевее пустить. А здесь госструктура. Налоги заплати. Надо держать следство от сторожа, директора, зама. Все наклады. Их надо кормить. На 70-го года оборудование. Все развалилось.
Станки последние добитые.
Ни одного трактора, никаких машин. Так что завод сам по себе никак не потянет. С ним никто и не работает. Тянут лямку.
Разом с помененным господаром Мишуром, гутером за вартовницей. Спадарней Нелли Баглай.
Я и день, и ночь сторожу.
И сколько вы зараз тут зарабатываете?
340. Со всеми добавками.
Неправильно говорите. $500 у вас?
Да, $500.
Спадарня Нелли узгадывая про то, что не покоит усих негорельцев.
Она вот сразу за ней горела вдоль с дороги. С бани просачивается вода. Там такое болото. Из-за того, что там постоянно уровень воды, у нас под домами стоит вода, понимаете? Они что делают? Они красят, ставят заборы, подделали шоссейку. Вот в этом заключается агрохородок. Мы ходим по воду, по проезжей части. У нас нет воды, нет канализации. Зимой туалеты железной дороги. Никто вообще их не убирает. Там такие горы.
Веруючая жанчына і маці сама пераводзіць размову на палітычныя тэматы.
Яго ребёнку 14 лет, Маргарита, в школе. Выбирают президента школы. С учеников. Я говорю, что, ну, если ты будешь активно участвовать, может, тебя... Меня не выберут, потому что я член БРСМ. А она членом не будет, потому что мы верующие христиане. Болит душа за все вот это гради, за этот бардак, понимаете?
Вертаемся на станцию с господаром Мишуром, и он только со скрухой кидает на шляху.
Сорамно было глядеть, как живут люди, в каких умовах. Поглядеть логово фашистского зверя.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подорожье свободы». Мы вандровали по неколи
памежных мясцінах, нядаўнім гарпасёлку, а цяпер па вёсцы Негарэлы, дзе, як вы чулі, людзі жывуць як у бярлозе фашыстоўскага звера. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.